As 'n kerk is ons besig om deur te werk deur die apostoliese geloofsbelijdenis. Net om te kyk na ons basiese geloofsbeginsels. En ons het nou natuurlik met Paasfees die sterwe en die opstanding van Christus behandel en net deurgesels om te kyk wat beteken dit vir ons lewe. So hierdie week wil ek net stop en ek gaan actually praat oor doop. Oor die doop en is geen spesifieke rede nie. Ek het actually vergeet dat ons 'n baba insending het toe ek hierdie besluit het in die week. Maar ek wil graag gesels oor doop en wat doop is en vir almal van julle wat vir baie van julle wat al gedoop is, is dit 'n belangrike ding. So ons gaan nie tyd hê om deur al drie te gaan nie. Julle sien baptisms, maar kom ons gesels net vinnig as julle saam met my sal lees hierdie skrif. En dan gaan ek sommer 'n kommentaar lewer en verduidelik soos ons deur gesels en dan gaan ons by toepassing kom nou. Johannes die Doper is 'n fotograaf het 'n foto geneem terwyl een van die mense gedoop het in daai dag. En daardie dag. As julle omgee gaan ek Engels lees. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. And his preaching was this, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sy eerste preek was gewees, en sy boodskap pretty much is, draai julle self weg van aardse dinge, en repent, want die koninkryk van die hemel is nabij. Dis amazing vir my, wat was die eerste preek van Jesus gewees, nadat hy gedoop is? Dis die selfde boodskap. In fact, dit is wat in Markus 1 vers 16, is dit die boodskap van Jesus gewees, is 'n bekering, want die koninkryk van God is nabij. Bekeer julle self en die koninkryk van God is nabij. Dit is die roep gewees. En hy het gesê, dit is the gospel, this is good news. Dit is goeie nuus dat jy jouself moet omdraai van jouself en van wat jy wil hê in die wêreld en na God moet luister en jouself na God moet draai. Hy noem dit goeie nuus. Hy sê repent for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of, John the Baptist was he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight his path. Isaiah 40. Die konteks is weer 'n keer van die koninkryk van God, van die Messias wat die koning van Israel wat gaan kom en gaan regeer en het geroep en gesê, kyk, iemand moet voor hom uitgaan, 'n messenger, 'n forerunner wat hulle noem, 'n voetganger wat net vorentoe hardloop en sê, almal kom uit die pad uit, kom uit die pad uit. Dis amper soos nie presies so nie, nie so aggressief nie. Johannes was aggressief. Maar dit is amper gewees soos as jy op die N1 of die N2 ry en jy sien blou flitsende ligte van sulke donker karre, lyk soos die FBI wat in Suid-Afrika is. En as dit een of ander president of een of ander minister van ons land wat net besluit, hy wil nie stop nie, so hy druk almal van die pad af. Dit is die prentjie, nie so sleg nie, maar dit is die prentjie van iemand wat sê, kom ek maak die pad van die koning oop. Kom ek maak die pad van die koning gelyk. Die koning hoef nie te stop by douaneposte nie, die koning hoef nie te stop by enige plekkie, maak sy pad gelyk. Dit is die prentjie daai. En dan kom ons gesels gewin. Ja, John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist and his food was of locust en honey. Baie deliberate skrif, 2 Konings 19 vers 8 rondom. Daai stuk praat oor Elia. En dis die prentjie van Johannes wat presies dieselfde klere dra as Elia. Nou Matteus het geskryf vir die Jode. So elke Jood wat dit gelees het, weet hy al 'n stuk van die Ou Testament aan, van die woordfrase is dieselfde van hy is Elia wat moes kom. Hy doen dieselfde werk as Elia. Hy is eene wat kom in die gees van Elia. Hy is eene wat kom. Wat het Elia gedoen? Wat was die werk van Elia gewees? Sy profeet in een van die moeilikste tye in die geskiedenis van Israel gewees, wat gekom het om te predik om wat te doen? Om vir Ahab en Jezebel van die troon af te kry, sodat 'n goddelike man kan regeer. Om die koninkryk van God te bring in Israel. Dat Israel terugkom en homself wegdraai van die Baal profete af, en die aanbidding van die Baals, dit die elementare goeders van die wêreld, hulle het, ek gaan nie deur die dag gaan nie, 'n baie immorele godsdiens, baie immorele afgodsdiens, om hulle self weg te draai van hulle, en te keer na die lewende God. Dit was die roeping en die gees van Elia gewees. Nou wat hy hierso sê, wat Matteus hier sê is, Elia kom precies in daarheen. Camel hair, jy kan nie iemand kry wat homself meer verootmoedig as die klere drag wat hy dra nie. Hy het 'n arm werker se klere gedra, die camel hair. Dit is nie soos camel hair wat mens vandag in Dubai koop, wat jou 'n arm en 'n been en 'n vliegtuig kos nie. Dit is nie daai tipe ding nie. Dit is baie, baie harde, grove, goedkoop klere gewees, wat duursaam, wat nie duursaam nie, wat dit gaan lank hou. Dit gaan nie skeer as jy werk met dit nie. Dit is die prentjie wat hy dra. En iemand wat actually eet wat ook al die land opbring, want hy lewe in eenvoud en in armoede, en het gesê, jy is die ene wat kom om die koninkryk van God te hervestig, net soos Elia gedoen het in die tyd van Ahab en van Jezebel. Kry die ongoddelikheid uit die weg uit. Bring kom met hierdie krag, en hy is een wat met dieselfde krag kom. Then Jerusalem and all Judea and all the region about Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sin. It's amazing. It's an ongelooflike herlewing. Onthou, as die mense so toe gekom het, het hulle gestap, baie, baie ver gestap, in die woestyn ingestap. Dit is amper soos allemaal van julle, wie van julle mans was al by jou Angus Bachin konferentie gewees? Okay, ons sal vir Angus hier moet kry. Anyway, maar meeste, baie mense in Suid-Afrika was al by jou Angus Bachin konferentie. Wat verskrikkelijk ver gaan, hoekom gaan jy na Angus Bachin konferentie toe? Is het lekker om, van julle gaan sê ja, sê nee, asblief. Is het lekker om in een tent te bly, ongemakkelijk, so met alle 20.000 mans, wel, 60.000 mans, op een plaas wat die voorbereid is in die verkeer, dit is nie lekker nie, dit is nie gemakkelijk nie. Hoekom gaan jy soen toe? Omdat die Heere iets doen. Omdat die Heere die land terug roep na homself toe. Baie eenvoudige boodskap. Jy weet wat oom Angus gaan preek as jy na Angus Bachin konferentie toe gaan. Ek beloof het, dit gaan nie niet wees nie. Dit gaan sê, mans, bid, wees die leier van jou huis, hoop om die vrou te skree en te slaan, wees een voorbeeld vir jou kinders, en dien God en hou belastingsdeel. Dit is een baie eenvoudige boodskap, dit is wat hy preek. Lees die Bybel, bid elke dag. Jy weet, hy gaan dit preek. Hoekom gaan jy soen toe? Dit is een teken, een roeping, iets van, Heere, ek identificeer met wat jy doen, en ek doen wat jy doen. Ek wil net sê, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê, jy draai ons terug van wat af? Van om te lewe vir vandag, en om te lewe vir my gemak, en om selfsugtig te wees. Ek bekeer myself na jy koninkryk. I'm turning myself to your kingdom. God, that's what I'm doing. En is precies dieselfde. En hierdie ouens het bietjie verder gestap as ons. Hulle het nie vliegtuig gehad nie. Hulle het nie Vito busjes gehad of Mercedes busjes gehad nie. Niks van sulke stuff nie. Hulle het gebly in die oopveld, in die woestyn. Was te ver gewees. En die Bybel sê, allemaal in Jerusalem en die hele Judea het soontoe gestap. Na waar jy na Johannes gedoop het. Die doop van Johannes is interessant. Dit is nie die eerste keer nie, ons lees nie baie in die Ou Testament van doop nie. So hoekom sal die hele volk deur gaan stap na die woestyn toe om gedoop te word? Dit is, vir hulle was dit eintlik vat iets nuut geweest nie. Hy was nie die eerste baptizer geweest nie, hy is nie die eerste wat gesê het, bekeer julle self en laat julle doop nie. As mens die Ou Testamentiese wette lees, lees ons nie so baie van doop nie. Die rede is maar baie eenvoudig. Daar was nie baie water in die woestyn waar die bevele en instrukties gegee is nie. So, jy kon nie so baie doop nie. Daar was baie sanitaire rituele en wette gegee en sulke stuff, maar daar was nie baie ander gewees nie. So, ons lees wel in Numeri en Leviticus en Exodus, wat lees ons? As jy gaan lees, gaan jy definitief sien dat priesters, en vir al die hoëpriesters was gedoop gewees, voordat hulle in hulle amp ingaan. Dit was nie omdat hulle nie baddens by die huis gehad het, of omdat daar vier ver was, weg was nie. Hulle het hulle self laat doop, en dis die teken van die doop, ek gaan in die water in, om myself te reenselwig, as is een geestelike ding, met die skoonheid en die reinheid van die water. Dis basically dit. Ek gaan in die water in, deel daarvan is een was weg van die sonde, maar die ouens was nie vuil gewees nie, dit is nie een fysische skoon was gewees nie. Dis ironies, want jy stap recht hier die woestijn om myself te laat doop om skoon te word, dis bietjie funny. Maar die teken is juist, dit is nie een fysische ding gewees nie, dit is een geestelike reinheid, dit is een was van my gees. Dit is een praktiese teken van een innerlijke verandering. En dit is wat hy gesê, dit is wat Johannes die doper gepreek het. Ons lees, by the way, dit is Jesus' doop gewees. Toe Johannes vir Jesus sien, toe sê hy, maar jy moet nie wees nie, jy moet nie gedoop wees nie, ek kan sien, jy is die Messias, jy moet nie gedoop wees nie, daar is niks onreinheid in jou nie. Toe sê nie, nie, ek doen hierdie om alle gerechtigheid te vervul. Wat het hy gesê? Hy het gesê, Johannes, jy doop my nou as 'n priester, ek gaan die hoëpriester wees. Dit is my doop, om in die amp van priester in te gaan. Ek kan nie begin met my bediening, voor jy dit doen nie. Wat het gebeur net na sy bediening? Precies dit. Dit is sy amp om in te beweeg as die priester, in fact die hoëpriester, van die tyd, om sy bediening te doen. Ons weet ook dat bijvoorbeeld, mans het een keer een jaar ten minste hulle self, elke man moet op Yom Kippur die dag van verontmoediging, die dag voor die tyd, die heilige Sabbat moet hy homself laat doop, as het teken van Here, ek wil net sê, ek verootmoedig myself as die hoof van my huis, in u, ek bring myself as hoof van my huis, en die vrouwens moes na kindergeboorte, melaatses, as hulle gereinig is en genees is, daar was een gereinigingsding, dit is by the way, die instructie wat Elia gegee het vir Naaman, dit is een baie eenvoudige instructie net van, Doen wat alle Jode doen as hulle skoon word van melaatsheid. Gaan doop jouself 7 keer in die Jordaan rivier. En hy was offended geweest. Hy sê, maar het ek hier rivier in my eie huis wat beter is? Hy sê, ja. Doen wat alle Jode moet doen. Maar daar is 'n doop eintlik, en dit is Johannes se doop. Wat elke liewe nie-Jood wat vir God wil aanbid, moes doen. Hulle moes hulle self doop. En dis die teken. Nadat hulle self gewas het, en nadat hulle besny is, en nadat hulle die wet opgeswat het, die Torah, die wet van Moses opgeswat het, moes ken, is daar een ding wat hulle moes doen. Hulle moes na die tempel, of na die tabernakel, of laterand, na die sinagoges, die skole, tempels oral, ek sê tempels, dis nie tempels nie, maar heilige ontmoetingsplekke oral ver weg van Jerusalem, moes hulle gaan, en hulle self laat doop. En dan sou hulle ingegaan het, en hulle sou altyd in rein klere, hulle self heeltemal onder die water ingaan en opkom, as 'n teken van, ek draai myself weg van die wêreld, ek is dood tot die wêreld, en tot my ou godsdienste, en my eie gebruike, en ek staan op as 'n Jood. Van nou af dien ek God, ek ken God se wet, ek weet wat om te doen. So dis die doop wat Johannes die Doper eintlik gedoen het. Hy het almal uitgeroep, uit 'n Greco-Roman crazy world. Greco-Roman, die Grieke en die Romeine het, al die immorele, erotiese flicks, eros by the way, is die Griekse woord vir eroties wees. Ek gaan nie nou in detail ingaan nie. Maar anyway, so, al die gebruike en al hulle immorele aanbiddings en al hulle immorele gebruike, Johannes het gesê, hoor elke liewe mens wat God dien. Kom uit die wêreld uit. Kom uit die gebruike van die wêreld uit. Ek weet julle leef soos die Romeine en soos die Grieke wat julle gekanker het 300 jaar gelede en nou weer 100 jaar gelede. Ek weet julle doen dit. Maar hou op met julle lewenstyl en kom na God toe en word weer 'n keer 'n Jood in jou hart. Word weer 'n keer 'n Jood in jou hart. Julle gaan nou sien actually wat ek bedoel as ons nou die volgende ding doen. En dis die doop wat hy vir elke liewe Jood gesê het. Hy sê julle lewe soos die heidene keer terug na God, want God se koninkryk kom. As hy sê God se koninkryk kom, ons kyk terug in die geskiedenis en ons weet wat Jesus kom doen het. Vir die Jode het hulle geglo dat daar gaan weer 'n keer 'n man soos Dawid kom wat God se koninkryk kom vestig en wat gaan heers in 'n militêre fors. In feite het hulle die hele tyd gedink het tot sy kruisiging, dis wat Jesus gaan doen tot die dag voor die tyd. Hulle het die hele tyd gedink toe hulle in Palm Sondag ingegaan het, almal gedink, "Yes, die Messias is hier. Yes, hy gaan die Romeine kom omgooi. Yes, ons gaan Jerusalem weer wees, ons geweë volk vir God wees wat deur homself regeer word. God se koninkryk gaan kom." En Jesus het oor en oor vir hulle gesê, "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jy gaan nie sê dit kom hier of dit gaan daar nie." Koninkryk van God kom van die binnekant af. Die heerskappy van God gaan soos jy jou wil tot God bring. Dit is baie eenvoudig. En daarom het hy vir hulle gesê, doop julle self asof julle heidene was. Kom terug na God en word 'n Jood in die hart. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee the wrath to come? Bear fruit in keeping with your repentance." Jesus het baie geleer by Johannes die Doper. Hy het gehoor geleer, hy het dieselfde frase vir die fariseërs 'n paar keer gesê. Julle brood of vipers into Adam en het julle wit gepleisterde grafte. Maar anyway, hy het verskriklik baie van Johannes die Doper geleer. "You brood of vipers, who warned you to flee the wrath that is to come? Bear fruit in keeping with your repentance." Van die fariseërs en saduseërs is heilige sektes gewees wat baie, dit is mense wat baie heilig geleef het volgens die wet van God. So hulle het gedink, ek lewe reg volgens die wil van God. En God sê nee. Die feit dat jy al die wette onderhou is nie goed nie. Maak of jy great is. Maar jy doen nog steeds nie God se wil nie. Jy mis die punt deur te dink om nie sonde te doen nie, doen jy God se wil. Dis nie die punt nie. Lewe soos God wil hê jy moet leef. Bear fruit in keeping with your repentance and do not presume to say to yourself, "We have Abraham as our father." For God is able to from these stones raise up his children from Abraham. Jesus het presies dieselfde gekwote ook later toe hy gesê die stene gaan my aanbid. "Even now the axe is laid at the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire." En dan sê hierdie baie bekende verse, "I baptize you with water of repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandal strap I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barns. But the chaff he will burn with unquenchable fire." 'N baie baie bekende vers en van julle het in die week hierdie blogs gedoen, so julle weet wat die skrif is, maar dit is amazing. Johannes sê in essensie, draai weg van om te leef soos die wêreld. Hou op entertain word soos die wêreld. Hou op immoreel. Hou op met jou geld werk soos die wêreld. Hou op om kanse te vat met ongeregtigheid soos die wêreld. Hou op om plesier te vind in goeders wat nie goddelik is nie. Hou op. Draai weg van jou teaters en jou gimnasiums en al wat rondom jou gebou is deur die Grieke en die Romeine. Kom na God toe en lewe hier op hierdie aarde onder die heerskappy van God, want God se koninkryk gaan kom. Nou God gaan Israel herstel. Kom terug en draai terug van waar jy is. En dan sê hy, want, bekeer jouself, want, God sê, die byl is by die wortel van die boom. God sê, hy gaan oordeel, nou. En dan sê hy in die volgende vers, die ene wat na my kom, ek doop met water, ek is mak. Die wat na my kom, gaan of doop met die gees, of doop met vuur. En dan vir enkeis die mense gemis het wat hy sê, en sê, kyk, want sy vurk is klaar in sy hand, hy gaan die koring van die kaf skuif, Israeliete, allemaal wat voor my staan, hy praat primair met die fariseers, wat dink hulle is heilig, hy sê, hy gaan die koning van die kaf skuif, of hy gaan immers word, in sy gees, vir aanneming, soos koring, wat aangeneem word, of as hy kaf is, en hy het niks nut vir my, gaan hy brandboot hê. Dit is die boodskap, dit is die eerste boodskap, wat Johannes spreek oor Jesus, is die doop van die regter wat kom oordeel, baie eenvoudig, dit is Jesus' bediening volgens Johannes. Die regter gaan kom om te oordeel, kom uit die wêreld uit, bekeer jouself, en hierdie is 'n teken, kom nie in die reinheid aan van hierdie Jordaanrivier waaroor jy gekruis het, 1400 jaar van tevore, kom, hier so het jy in die beloofde land ingekom, kom weer een keer na hierdie punt toe, en lewe Godse wil in die beloofde land. Onthou wat Moses gesê het, moenie die praktyke van die mense aanneem nie, bekeer jouself, lewe in Godse wil. Kom weer een keer, hier waar ons ingekom het, 1500 jaar gelede. Kom, ons gaan nie weer in. Want, Jesus gaan kom na my, en hy gaan kom om te oordeel. Hy gaan jou of vul met sy gees vir aanneming, of hy gaan vir jou gooi in 'n vuur wat brand vir ewig, want jy is nutteloos, sê hy. Dis amazing vir my. Johannes die doop, in essentie is die doop van bekering. En is die doop van waarskuwing gewees, vir die Israeliete, 2000 jaar gelede. En sê, kom Israel, kom uit van jylle lewe, lewe in Godse wil, die kennis van Godse wil help jylle nie, die feit dat jylle besnui is, help jylle nie, lewe soos God wil hê met lewe, hoor die wet, lewe reg in God. Dis my mooi vers, dis ook al mooi prentjies, die prentjies het gehelp, nee, dis baie echt excellent, dankie. Ek gaan nog ene doen. Wat dan is die doop van Jesus? Nou die doop van Jesus, of die doop van een gelovige, is baie dieselfde. Die aksie van bekering, onthou, Jesus het ook gedoop in sy dae. Wel, die Bybel sê dit duidelik, dat hy het nooit ooit iemand gedoop, en dis een goeie rede, want hy sê dat ek is deur Jesus gedoop, ek is belangriker as die rest van julle. Hy sê nie, die punt wie jou doop is die belangrik, die punt dat jy jouself bekeer is belangrik. Die punt dat jy jouself bekeer is belangrik, en jy sê dat sy disciples het baie mense gedoop, hulle het, in fact, twee van sy disciples kom van Johannes af, en Jesus het basically dieselfde boodskap van Johannes' bekering gepreek oral waar hy gekom het, en al wat hy gedoen is, hy het geleer oor die koninkryk van God. Hy het die mense geleer. Wat is die opsomming van Jesus se prediking? Is die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? En hoe leef mense in die koninkryk van God? En toe aan die einde van sy lewe, na sy opstanding, toe sê hy vir sy disciples, ok, ek gaan nou na die Vader toe, gaan in al die nasies in, maak disciples van allemaal, en hoe maak jy disciples? Doop hulle, om hulle self te laat bekeer, en dan wat doen jy na dit, dan leer jylle hoe om hierdie wet wat ek vir jylle gee, leer hulle om het te onderhou. Teach them how to obey it. Don't just tell them how to obey, what to do. Teach them, show them how to obey me. En toe sê, en dis die doop wat elke liewe, as jy deur Handelinge lees, kan jy nie mis, dat elke liewe ou wat na Jesus toe gekom het, actually gestop het by die bekeringsdoop nie, en Petrus was nogal haars geweest. Hy het nogal hard gepredik elke keer, vir die Jode specifiek, wat reeds tegen Johannes gedoop is. So hy het hulle geslaan, ek sê, jylle mis die punt nog steeds, dat is iets anders wat moet gebeur, en kom ons kyk wat is wat nog moet gebeur het. Paulus, Romeine 6, ek gaan baie kort hierdie deurdeel, en dan is ons diens baie lang en verby. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ were baptized into his death? We therefore buried with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead to the glory of the Father, by the glory of the Father, we too might walk in this newness of life. For if we have been united with him in his death like this, like his, we shall certainly be united with him in his resurrection. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing. Ek gaan net gou stop vir 'n half sekonde, se komiese. Die ou vertalings, ek bly hulle verander, want die ou vertalings het gesê dat our old man was crucified with Christ. En by mense het gedink dat Paulus se pa was een van die sondaars aan die kruis gewees, want hy het gesê my old man was crucified with Christ. Anyway. So hulle het die vertaling verander want baie mense het daai gemis. Goed. We know that our old self, not Paul's old man, our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live eternally with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never ever die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died once to sin, once for all. But the life he lives to God. So you also consider yourself dead to sin and alive to God in Christ. Die believer's baptism is hierdie in een fout. Net soos in die doop wat Johannes die Doper begin het en wat hy gedoen het, is die believer's baptism hierdie. Eerstens 'n aksie van bekering. Ek leef nie nou meer vir myself en vir my sondige natuur en vir my plesier en dis eerste aksie net soos in Moses, net soos in Johannes se storie, is dit dieselfde. Hy sê don't consider yourself dead to sin and alive to God. Eerste aksie is 'n doop van bekering. Waar ek nie meer leef vir myself of vir my plesier of so nie, maar ek erken dat ek gaan nie meer my eie koning wees nie. Ek kom in die koninkryk van God. I'm going to obey God. God is my king and I will please him in every aspect and whatever I do. En dan hier verskil dit baie mooi. Hy sê so mooi, dit is identifisering met Christus se kruisdood. Believer's baptism is hierdie, identifisering met Christus se kruisdood. Erkenning eerste dat Jesus Christus het gesterf vir my sonde en in my sonde. Hy is gesterf aan die kruis. Hy het die krag en die wraak van God heeltemal op homself geneem en hy het gesterf en hy is begrawe. Dit beteken hy is dood in sonde. Dit beteken dat sonde het geen meer mag in hom nie. En hy het opgestaan in die mag en die ewige lewe van God self, die lewe van God self. En daarom het sonde geen meer mag in hom. Wat Paulus basically in een hoofstuk verder sê, hy sê ons was getroud met sonde gewees en ons almal weet dat troud is until death do us part. En hy sê daarom sterf ek. So daar gaan my maatjie nou, dis okay. Wat my maatjie, ek kan nou met iemand anders trou. Sonde, jy kan onder bly en dan kry jy 'n goeie vrou. Die lewe van God. Slegte metafoor, maklike manier om te verduidelik. Die lewe met God vir ewig, ewige lewe. En dis die prentjie wat hy gee, identifisering met die dood en die opstanding van Christus. En dit is wat ek nie vroeër gesê nie. Onthou, ek het dit ekself vroeër gesê. Dat net soos in Johannes se doop is die doop van water die persoon simbolies, die persoon wat onder die water gaan en opstaan, neem die substance van die water aan. Dit is moeilik in die Engels en in die Afrikaans. Die Grieks is self bietjie moeilik. In die Hebreërs is dit eintlik anyway, dis regtig mooi in die oorspronklik is. Hy sê dat doop is daai woord, baptism is daai woord wat actually jy neem die substance aan. Letterlik dit verander jou wese. So met die waterdoop van Johannes is dit 'n prentjie van ek neem die reiniging aan. Maar wat kon Johannes se doop nooit ooit doen nie? Johannes se doop kon nooit ooit ons vry van sonde nie, want Johannes se doop was in essensie in die wet van God in. Jy doop jouself en sê ek sal van nou af altyd die wet van God hou. En almal van ons weet dit is absoluut onmoontlik om die wet in elke aspek die hele tyd te hou. Hoekom? Want my hart is sondig, my natuur is sondig. Johannes se doop kon nooit ooit dit doen nie. En dis hoekom believers baptism daar is. Dis hoekom Jesus gesê het, okay, doop hulle nou in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Letterlik doop hulle in die substance van die Vader, Seun en Heilige Gees in. Nie net 'n reiniging om te sê dat ek gaan van nou af die wet onthou nie. Nee. Ons doop onsself in die oorwinning van Christus oor sonde en oor doop, dood. Ek doop myself in daai oorwinning van God. Ek stap in die lewe van Christus in my. Iets wat die Heilige Gees aan ons doen met die aksie van gehoorsaamheid, bekering en doop. Daai wat die Here doen van sonde het nie nou meer hou vas op my nie. Ek is begrawe tot my sonde, maar ek staan op in die ewige krag, die lewe van Christus, die oorwinning oor sonde. Daai prentjie van die boeie wat gebreek is, is my so mooi prentjie van presies wat hier gebeur met die doop. Galasiërs 3 26 tot 27 sê dat we were baptized into Christ and we have put on Christ on ourselves. So letterlik 'n prentjie van trek myself aan. 'n Laaste prentjie net om te onthou van doop. Die gelowiges se doop is hierdie. Doop is altyd daai prentjie van baptism, immersion into something. Kom ek vertel julle die grappie. Asseblief julle, dit is 'n ek hoop iemand vat 'n fancy, maar 'n goeie vriend van ons, Ras, hy's stout geweest. Hy's regtig gesprus. Hy het twee ooms van hom as professore in teologie geweest en hulle het altyd gestry oor alles, want Ras is moeilik geweest en hy het beter geweet. En Ras het gereken, hy, soos ons almal word nederig met tyd, ons was nog jonk geweest. Hy was nog nie nederig nie, maar hy was slim. En dan onthou vertel hom hierdie storie van hulle sit aan die tafel. En die oggend Kersoggend of net daar uit tyd, die ooms kom kuier uit Pretoria uit hier so by hom. Een was by Unisa, een was by Tux. En hy eet beskuit en Ras is gesprus. En hy vat die beskuit so. En hy druk sy vingers so in die beskuit, in die koffie in. Dan spat hy so op die rasks. Dan byt hy so en is dit droog. En die ooms is geïrriteerd met hom vir 'n ruk lank, maar hulle beklei die hele tyd en hy sê hulle is nie te beklei nie. En hy sê toe, Ras, wat maak jy? Druk jy koffie in die beskuit? Hy sê nee. Ek doop mos my beskuit en hy druk sy vingers so in. En hy spat so op en dan byt hy so droog. Dis 'n mooi prentjie vir ons van ons Afrikaanse woorde is baie mooi. Doop is om jouself te vereenselwig. Gesien dit 'n aksie nie, is om self te vereenselwig. En ek praat nou van die geestelike prentjie van doop, nie net van die koffie nie. Die beskuit is 'n mooi voorbeeld. As jy jouself indrink in koffie, proe en ruik en verander die tekstuur van die beskuit vir ewig. Hoekom? Want jy het hom in die koffie ingedruk en uit die koffie ingesuig. Dis die prentjie van doop. En ek praat nie nou net van die water nie. Julle weet dat ons suig nie water in nie. Ons het genoeg water in onsself. Maar dis 'n aksie van waar jy letterlik die wese van jou verander. Die Gees van God kom in jou in en vernuwe jou. Dis die prentjie van bekering. Doop is die prentjie van bekering. Om actually te verander die substance van my. Ek het voorheen van sonde gehou, nou ook nie meer van sonde nie. Daai eerste tyd wat jy Christen is, is 'n great tyd, is 'n akelige tyd. Van nou en dan val jy in jou ou sondige natuur, maar jy geniet dit glad nie meer nie. En jy kry nie heeltemal reg om alles reg te doen nie. Dit is daai prentjie van wat doop is. So, ek gaan nou afsluit. Ek wou nog enige doen het, maar ons regtig nie tyd vir nog ene nie. Ek wil net so 'n tydjie, ons tyd is baie lank, so ons gaan nie nou baie lank bedieningstyd hê nie. Maar ek wil julle challenge, die wat gedoop is. Ek wil jou 'n vraag vra. Getuig jou lewe van jou doop. Getuig jou lewe jouself van die doop en ek praat nou van die metafories Johannes die Doper se deel van die doop van die bekering. Is jou lewe 'n teken van jou bekering? Kan dit gesien word of gaan Johannes die Doper met sy baard en sy wille kameeltoringvel en wat is daai goeie kameelvel en sprinkane in sy baard? As hy voor jou staan, sal hy vir jou sê, "You brother vipers, act in a way that shows your repentance." Sal hy vir jou sê, "Bear fruit in bearing with your repentance," of sal hy vir jou sê, "I can see your repentance"? Is dit duidelik dat jou bekering sigbaar is in jou lewe? Sal die mense rondom jou kan sien? En dit is 'n tyd van sober ondersoek, maar net baie eenvoudig. En dit is nie 'n wettiese ding nie, want ons doop onsself nie in die wet van Moses in nie. Maar dit is 'n baie eenvoudige vraag. Doop jouself en is dit sigbaar? Is dit sigbaar uit jou lewe uit dat jy jouself bekeer het tot God? Is dit sigbaar? En dit is baie met die woord wat Marjan se 3 weke terug vir ons gebring het, 2 weke terug, was hy regtig voel die Here sê dat ons moet nie lou wees of warm wees nie. En dit was 'n oomblik gewees wat Jesus met ons gepraat het. Is jy warm of is jy koud? But choose now. En dan die ander ene, het jy ooit jouself bekeer in Christus? Of probeer jy nog, soos Johannes, die regte ding doen? Is daar 'n verandering in jou lewe waar die houvast van sonde gebreek het op jou lewe? Was daar 'n tyd wat jy jouself bekeer het en maar Christus actually jou lewe verander het? Is dit duidelik uit jou lewe uit dat die krag van Christus oor sonde en oor dood sigbaar is in jou lewe? Want dis wat ek wil challenge mee, is dit sigbaar? Ek vra nie, het jy in die water ingegaan op 'n stadium nie, ek vra, het gebeur wat moes gebeur het? Het jy jouself bekeer in Christus? Is daar verandering in jou lewe? Ek gaan nou 'n bietjie bid vir ons en ek wil graag hê jy moet jou oë toemaak en ek gaan ek sê bid vir mense vanoggend. Vader, Ek is so dankbaar, Here, vir u woord en ek is so dankbaar vir hierdie pragtige voorbeelde uit die woord uit, Here, wat vir ons neergeskryf is van u lewe en van Johannes die Doper se lewe en wat Paulus neergeskryf het oor die doop. Here, ons dank u dat Jesus Christus, die Seun van God, Here, namens ons gesterf het om ons sondes op homself te neem, Here, omdat ons uit geen manier het ons eie geregtigheid kon regkry nie, Here. Dit is onmoontlik vir ons om die wet te verhou volkome, dit is onmoontlik vir ons om onsself regverdig te maak. Maar ons dankie, Here, vir die geskenk van regverdigmaking, Here, deur die Gees wat in ons in beweeg, Here, in ons lewe. Soos wat Here met soos die voorbeeld van die doop is, Here, dat ons gesterf het tot onsself en opgestaan het in Christus. En ek bid Vader vir elke liewe een van ons. En hier sê dieselfde woord, Here, vir ons as 'n gemeente. To bear fruit in keeping with our repentance. Want u kom terug om te oordeel, Here, en dis nie 'n vreesding so erg, Here, maar u kom terug en u gaan regeer en u gaan oordeel tussen die lewe en die dode. Here, ons dankie vir die geskenk van regverdigheid en ek bid in Jesus naam, Here, vir die Heilige Gees om 'n werk van heiligmaking in ons te doen in die gemeente en ek weet dis wat u wil doen. Ek bid Vader vir elkeen van ons net soos in die tyd van Johannes die Doper, dat ons moet terugkeer na die Jordaanrivier toe van die waar ons het beloofde land ingestap het en waar u vir ons sê, doen wie hierdie ding, was jouself weer en stap in die beloofde land in as 'n Jood en as 'n Christen in Jesus naam. Amen. Ek wil 'n uitnodiging doen. En dit is 'n baie sober uitnodiging en jy gaan koffie drink is baie welkom. Maar ek wil net sê dat as jy iemand is vandag en jy het nog nooit actually tot bekering gekom, jy het nog nooit actually gesê ek sterf tot myself, Here Jesus, ek bid dat U my nuut maak. Jy probeer miskien soos die Jode en soos Johannes die Doper se mense, jy probeer jouself regverdig maak en goed lewe. Maar as jy nou jouself sober oordeel en jy sien maar ek het nog nooit myself bekeer nie. Ek het nog nooit vir Christus aangeneem as my redder nie. As ek nou sterf, is dit verby. Dan gaan ek nie saam met die koring nie, maar gaan van my die kaf verbrand word. En dit is 'n baie sober vraag, maar as jy is vandag hier en die vrees van God druk het op jou hart en jy weet dit is die reg tussen my en die Here nie, dan wil ek jou nooi. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil graag saam met jou bid dat jy vir Jesus Christus as Here en Verlosser aanneem.